Queridas, queridos e queridas radiointes, non sabe desa ilusión que nos fai poder facer o programa que vos temos preparado para hoxe, en o que estamos locutando Xoel, Iván e eu, Irene.
Hola, non queremos desmerecer os programas anteriores, por suposto, pero é que hoxe temos unha convidada moi especial, por varios motivos.
Sí, ela é unha moza de Santiago de Compostela, ten 25 anos, é artista e hoxe temos o prazer de presentar a Lidia Cao.
Moi boas voces novas.
Benvida, Lidia. Como dicía antes, Xoel é unha convidada moi especial porque levábamos tempo agardando a que viñeras. Para que nos estades do outro lado, dicirvos que dentro do Consello fixemos unha proposta ao goberno local para que Lidia nos viñese a pintar un dos seus fermosos murais.
Queríamos ver reflexado dende a interpretación que Lidia fixese a unión da infancia e adolescencia coa natureza, que é un tema que nos gusta moito. Contanos un pouquiño como foi a creación dese estupendo deseño.
Pois a verdade é que foi bastante sinxelo porque xa é un tema que suelo tratar, entón non me resultou moi complicado dar coa idea.
Lidia, como foi ese momento no que decidiches dedicarte a arte?
Pois a verdade é que foi bastante natural porque tampouco pensei moito. Desde pequena debuxo desde sempre. E foi gracias a uns talleres de muralismo que me dou así como un puxón para facer murais.
Dices que dende meniña comenzaches a pintar, pois máis ou menos así con que idade aproximada?
Sinceramente non o recordo porque creo que nunca deixei de debuxar, entón non teño unha idade para decir aos 5 anos empecé. Non, eu creo que foi sempre pouco a pouco e sen parar.
Estudiastes diseño ou algo parecido?
Fixen o ciclo superior de ilustración na Pablo Picasso, na Coruña.
Cal foi o teu primer mural e onde?
Pois foi en Ordes, que é a vila onde me criei, e foi detrás do campo de fútbol, que é unha zona abandonada, onde se pode ir pintar sen problema, e aí comecei.
Contanos, como te sentiches a primeira vez que fixeches un mural?
Sentiume bastante ben, agora vexo tampouco tan ben, pero sentiume ben porque o fixen así a man alzada, e para ter, bueno, claro, eu nunca empezara a pintar con un tamaño maior que un A4, por exemplo. E foi o primeiro salto así en grande, e a verdade é que me sentí moi ben cando o finalicei no mesmo día.
Cando decidiches que querías adicarte á arte, tiveches apoio ou a xente do teu entorno cría que estabas loca por escoller ese camiño?
Por sorte, non, pero sí que é verdade que a meu avó costoulle moitísimo entender que me quería dedicar a algo así, porque non, a día de hoxe veo mellor porque me ve viaxando e di, ah, bueno, entón sí que sirve, pero ao principio costoulle un montón entenderlo.
Quenes son as túas inspiracións ou referentes?
Hoxe en día, máis que pintores clásicos, como igual lle preguntas a maioría e responden o típico de Velázquez, Picasso ou así, os meus son máis referentes actuais. Un deles, bueno, xa non é tanto, pero sigue sendo actual, que é Moebius. Outro, por exemplo, muralista, que se chama Ariz, que é de Barcelona. El, por exemplo, é como que lle chaman da segunda xeración do muralismo, que é bastante novo. E logo hai un artista que descubrín fai 3 anos que se chama Sartre, é chinesa e para min actualmente das mellores que hai no panorama mundial. Entón, pillo bastante, non pillo referencias deles en concreto, pero sí que me sirven para facer as miñas.
Algún deseño dos que fixeches ten que ver coa túa infancia?
Pois algún creo que sí, sobre todo cando fago así máis meniñas con páxaros, por exemplo, coa casa de páxaros, debuxo desde que son pequena, non sabría decir un porqué, a verdad, pero sempre me acompañou. Sí que é certo que meto elementos un pouco máis da infancia, non tan de cor rosa, por decir así, non? Un pouco máis dura, tampouco dramática, pero sí que non é tan eso, que un neno e unha nena teñen que ser eso, nenos e nenas. E hai circunstancias que igual non, pois, non deixan. Entón sí que me gusta meter así elementos máis, non sei se adulto ou convertir nun, o sea, un neno ou unha nena, pois algo máis maduro para a súa idade.
Para fomentar a túa creatividade ou polo motivo que sexa, sos escoitar música cando traballas?
Sí, a verdade que sí, bastante. De feito, neste mural, se queredes saber, a miña playlist foi o Stromae, que seguro que, bueno, moitos o coñecedes, e tamén aquí da terra, pois, Ortiga, que é bo amigo meu tamén.
A hora de pintar, hai algunha cor que uses sempre? E por qué?
Pois a cor azul, primeiro porque me gusta persoalmente moito, crea así tamén atmósferas irreais, e tamén, sinceramente, porque co paso dos anos pintando muros, dinme conta que entre o pouco tempo que normalmente teño, porque suele ser formato festival, que son 5 ou 6 días, descubrín que o azul cubre moi ben e non hai que dar 2 capas.
Que técnicas de pintura usas?
Mural, suelo usar pintura plástica base auga con acabado mate. Logo, por exemplo, spray uso menos porque é unha técnica que é bastante difícil de dominar. A min compénsame moito máis brocha e rodillo que, por exemplo, spray. E logo, en formato máis pequeno, en papel ou en cadro, xa uso acrílico. E logo tinta, e tamén despois está a técnica digital que uso o iPad.
Temos tamén especial curiosidade por saber como se corrixe un erro cando pintas nunha superficie tan grande.
Pois primeiro doulle unha capa de blanco para corrixir e logo pois intento seguir a miña intuición e intentar facelo ben cunha línea, porque é verdad que se faz moitas acabas te liando máis, entón é mellor ir unha por unha, baixar da grúa ou do andamio e ver se está ben, e se non, pois volver a corrixir, volver a repetir o proceso.
E cando está a chover, como faz para pintar e que non se te vaya toda a pintura?
Pois é fácil a resposta, porque é parar. Porque xa pasou un día de estaba pintando en Santiago, arrisquei o último día a pintar arriba, xusto, quedábamos unha parte de arriba, os donos da casa invitaron a comer, fun a comer e cando saín estaba todo o mural lavado. Entón xa aprendín a lección que non se pinta, se chove non se pinta.
Aquí queremos sacar tamén os trapos sucios. Tes algún punto débil pintando?
A veces pásame que non sei parar, anúlanse os sentidos de ir ao baño ou ir comer e logo, claro, dame o baixón porque non comín todo o día. Eu creo que é iso, que non sei tampouco cando decir, bueno, agora paro, como un pouco e volvo.
Cal é o mural que máis traballo te deu facer ou que menos cómoda te sentistes?
Pois foi un do ano pasado, 2021, que fixen en Braga, en Portugal, porque eu, por exemplo, sempre pido grúa, porque andamio é horrible para pintar, pero horrible. Cando pintedes un mural sabredes por qué. Alí tocou andamio porque non había outra opción. Era bastante grande, tiña 7 pisos de andamio. Eu, sinceramente, non é que teña vértigo, obviamente, pero en andamio sí que paso un pouco peor. Esa sensación todo o rato de estrés continuo non me gustou nada. Pero a maiores foi que xusto coincidiu un día festivo. Eu estaba dentro dun recinto escolar. Non había ninguén. E claro, entre xa a pouca paciencia que teña do andamio, pois metín a pata e sin querer xireime moi rápido e corteime cunha lata de pintura, que en Portugal son de metal. Caso error, porque se son de plástico, mellor, pero son de metal. Entón, corteime bastante a perna e tiven que ir sola a urxencias, ao hospital, a poñerme puntos e logo seguir pintando. Así que creo que esa foi a peor experiencia pintando un muro.
Todos os murales que pintaches, cal é o teu preferido ou co que máis disfrutaches pintando?
Foi un mural que tamén pintei o ano pasado, en 2021, en Lleida. antes de nada, o sea, non, para mí non era especial, pero foi chegar ao sitio e convertiuse en algo máxico porque eu fixera o diseño sen saber onde estaba. E xusto era na calle Boters, que era unha zona todo de emigración, e xusto pintei unha temática de emigración infantil. Eu, sin saber nada sobre bueno, a zona na que iba a pintar, e a verdade é que foi bastante ben acollido.
Canto soes tardar en facer un mural?
Normalmente, como xa estou afeita ao formato festival, pois entre 6 días, 7, unha semaniña. E tamén, bueno, depende do tamaño, porque é certo que moita xente pensa que se o tamaño é moi grande, leva máis tempo. Para min é todo o contrario, canto máis pequeno, máis tempo me leva, porque ten que ser máis limpo. Ao final vese a pé de calle e ten que ter un acabado máis pulido, eso, máis clariño. Canto máis grande, pois pode ser, tampouco deixalo sucio, non? Pero pode ser máis solta.
En que países estiveches traballando e en cual te sorprendió máis que te chamara?
Pois primeiro na península, logo estive en Italia, en Portugal, en Suiza, en Alemania, a ver que se me vai a pinza. Bueno, logo desta vez casi o máis longe que viaxei foi a Singapur. Creo que diría que foi así tamén o sitio que máis me extrañou que me chamasen, porque, claro, Asia é bastante complicado ir artísticamente máis se cabe. Entón, sorprendeu-me moito. E sin dúda foi, vamos, o país co que máis alucinei eu, tanto tecnolóxicamente como en todos os aspectos, comida, de todo.
Hai algún sitio no que aínda non estuveras e que te gustaría especialmente que te fixesen un encargo?
Gustaríame moito ir a Estados Unidos, en xeral. Bueno, hai sitios que igual non, pero así en xeral. E logo a México tamén, me gustaría.
Lidia, e ti que andas por tantos lugares deixando a túa pegada, tes algún mural feito na túa casa?
Pois na miña casa non, pero sí na casa da veciña. E sinceramente, porque claro, sempre é iso que se di en casa de herrero cuchillo de pau, eu son moi minimal para decoración, é certo que me gustan as paredes brancas, e con cadros contados.
Xa que estamos falando da túa casa, tes mascotas?
Vai sonar un pouco ñoño, pero, por exemplo, eu odio chamarlle mascotas, pero si, teño compañeros de vida, lle chamo, e si, teño tres cans.
Por moita mágoa que nos dé a todos, estamos a chegar ao final da entrevista e queremos saber se o feito de ser muller te supuso algún problema ou se nota diferencia de tratos cos teus compañeros homes.
En xeral, non noto diferencia. De feito, no meu, bueno, no campo, entre compañeros e compañeiras, tratámonos moi ben. Neso non hai problema, pero sí que é certo que quizáis a xente en xeral, fora do circuito, pois sí que lle extraña moito, por exemplo, a min verme nunha grúa. Sempre me din que ou son moi nova ou que non teño moita forza para manexar eso, que ao final é como un medio xogo. Quero dicir, tampouco a forza ten a grúa, non ti. Entón, pero sí que me pasou así bastantes cousas, pois, curiosas. E unha delas, por exemplo, foi cando estaba traballando en Alemania, que foi para un proxecto que fixo un artista dali, bueno, comisariou na ela, e foi nun hotel que iban a abrir con temática de arte urbano, e estaban obras, entón tuvemos que convivir con obreiros ali. E pareceu-me curioso, porque eu fun cun compañeiro, estaba axudando, botando un cable, e marchou por un café, e claro, estaba subindo unha escaleira, entón noto que alguén sube a escaleira, eu pensei que era o meu compañeiro, e resulta que é un obreiro de 2 metros, colleu un bote co pincel e puxose a pintar, como se fora un chiste. E claro, eu quedeime un pouco tal, o home falaba alemán, non entendía inglés, entón tampouco sabía explicar e de isto está mal, eu estou traballando como a ti, tampouco. E o home eso, como que me pillou de chiste, e dixo, bueno, empezou a pintar ele, estropeou o debuxo, claramente, e logo baixouse rindo. e por experiencia que despois, obviamente, comentei yo aos organizadores, xa me comentaron que nunca pasou eso no hotel, elevaban un mes de proxecto, e solo me pasou a min. Deduzco que por ser chavala ou porque pola actitud do home foi o que sentín.
Contanos, deixarías de pintar nalgún momento?
Supoño que se non me queda doutra, terei que buscarme as castañas, como se di, pero se podo seguir facendo o que me gusta, seguirei no facendo hasta o último momento.
Lidia, por curiosidade, vimos que cando comezaches a pintar este mural, escribiches cousas, onde pudimos ler voces novas. Cal é a finalidade destes escritos por debaixo do mural?
Pois é unha técnica que uso, moita xente me pregunta, de feito, casta, non sei se sentirme mal, porque moita xente me di, por que borras as letras, se quedaba bonito, e simplemente son pues, garabatos, ou por exemplo, que puxen voces novas, e o que se me ocurre no momento, podo poñer tomiño, ordes, de onde son, cousas random, por decir así, simplemente porque é como unha cuadrícula. Eu fago esas marcas, e logo saco unha foto frontal, e pois poño o debuxo, porque así fago o debuxo tal cual a unha línea e non teño que corrixir mil erros, como falamos antes, que como faz para corrixir, pois esa é unha técnica para non ter que facer mil líneas e unha vez ali que a perspectiva que tes, que é moi pouca, pois non andar confundíndote. Entón, así tamén sale un ollo do mesmo tamaño que o outro e non tes que andar baixando da grúa, corrixindo e todo iso.
Estamos a mirar que tes un montón de tatus polos brazos. E queríamos saber se os diseñaras ti.
Donde máis teño, é verdad, que no brazo esquerdo, é porque na parte do antebrazo fixe un museo mesma. O diseño, a verdad, o sea, foi mitad diseño meu e outros que teño foi de artistas que me gustan, que, por exemplo, hai un que de México físicamente non me puido tatuar, pero cedeu-me o diseño e tamén mo fixen eu. E no brazo esquerdo, o sea, perdón, no dereito obviamente non, solo teño a parte de atrás e tamén é dun artista que me gusta moito, que é galego tamén, que se chama Denis, do colectivo Tui Mausen.
E xa para rematar, hai algo sobre o que non che preguntáramos e que nos queiras comentar?
Pois a verdade é que non se me ocurra así nada que teña que ver, claro, co traballo, porque logo hai moitas cousas das que falar, pero non... Non sei, foron tantas preguntas xa que non me acordo.
Pois só nos queda darche as grazas por concedernos esta entrevista e, por suposto, por ese pedazo de mural que nos fixeste. Foi un placer coñecerte.
Agardamos que disfrutades deste programa, tanto como nos.
Pois moitas gracias a vos por contar comigo e por mostrar interés tamén no que fago. Foi un placer compartir un ratiño con vos.
¡Aburiños!